jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ban Ki-moon dhe De Hoop Scheffer diskutuan rolet dhe rreziqet në Kosovë. Raportet e Ulex Unmik pas 15 qershori diskutohen sot në Stockholm mes BE-s dhe OKB-s. Vazhdon konferenca e parë ndërparlamentare mes Kosovës dhe Parlamentit Evropian, arsimi, ekonomia, pakicat, temat e sotme. Radikalët dhe demokratët e Koshtunicës koalicion për pushtetin lokal në Mitrovicë pas zgjedhjeve të paligjshme të 11 majit. Ballkani është ndryruar në një nga zonat më të sigurta të Evropës, vlerësojnë Kombet e Bashkuara. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. New York, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe kreu i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer janë fokusuar rreth zhvillimeve në Kosovë gjatë takimit të mbrëmshëm në New York. Sipas Kombeve të Bashkuara, Bani ka shprehur vizionin e tij shefit të NATO-s dhe ka dëgjuar shqetësimet e aleancës. Përfaqësuesit e dy organizatave shkëmbyen mendime dhe për rreziqet që gjenden përpara Kosovës. Para takimit të New Yorkut, zëvendësi i NATO-s James Apathuraj theksoi se trupave të NATO-s nuk mund t'u lihen mbi supe detyrat e policisë në Kosovë. Ne nuk duam që KFOR-i të jetë në pozitë të përgjigjet i pari, ai nuk është policore dhe nuk duhet jetë në një pozicion të tillë, tha zëdhënësi James Apathuraj. Ne mundemi dhe do t'u kërkojmë organizatave të tjera që ta luajnë atë rol. Stockholm, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana dhe kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon sot në Stockholm do të shqyrtojnë mënyrat e harmonizimit të veprimit të misioneve të UNMIK-ut dhe ULEX-it në Kosovë. Qëllimi është që ULEX-i të jetë i pranishëm në tërë Kosovën, por duhet të dihet se çfarë janë planet e Kombeve të Bashkuara lidhur me veprimtarinë mëtej me të UNMIK-ut, ka thënë zëdhënësja e Solanës Kristina Gajak. Mitrovic, përfaqësuesit e Partisë Radikale dhe ata të Partisë Demokratike të Serbisë kanë arritur marrëveshje për krimin e një koalicioni qeverisjes për pushtetin lokal në Mitrovic. Hollësitë e marrëveshjes ende nuk janë sqaruar përveç faktit se kryetari i komunës së Mitrovicës do të jetë një antar i Partisë Radikale. Kështu ka njoftuar përfaqësuesi për Kosovën i Partisë Demokratike të Serbisë Zoran Savic, i cili ka thënë se në formimin e qeverive komunale do të përfshin edhe Partinë Socialiste të Serbisë. Marrëveshja e sotme është rezultati i zgjedhjeve lokale që Serbia i ka mbajtur më 11 maj në Kosovë, e të cilat për autoritetet ndërkombëtare janë të paligjshme. Vjen Austria ka marrë përsipër komandën e drejtimit të brigadës shumëkombëshe të jugut që vepron në Kosovë si pjesë e KFOR-it. Kjo është hera e parë që një vend jo antar i NATO-s të drejtojë një nga brigadat shumëkombëshe në misionin paqëruetës në Kosovë. Brigada në fjalë ka në përbërje të saj 3800 paqëruetës nga Austria, Bullgaria, Gjermania, Zvicra dhe Turqia. Austria është zyrtarisht një vend neutral, por ministri austriak i mbrojtjes tha se në Kosovë nga viti 99 kanë shërbyer 12000 trupa austriake. Sërish vjen, Ballkani është aktualisht një nga zonat më të sigurta në Evropë, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Rrethi i mbyllur i stabilitetit politik në Ballkanin e viteve të 90-ta që ka çuar drejt krimit dhe anasjelltas tashmë është thyer, thot Antonio Maria Costa, drejtori i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara mbi drogën dhe krimin. Megjithatë, ai tërheq vërtetën se rajoni mbetet i brisht përballë jo stabilitetit të shkaktuar nga lidhjet mes biznesit, politikës dhe krimit të organizuar. Raporti përfshin Shqipërinë, Bosnjën, Kroacinë, Maqedoninë, Moldavinë, Bullgarinë, Rumaninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Stockholm, delegat nga mbi 100 vende dhe organizata takohen sot në Suedi për të diskutuar ndërtimin dhe zhvillimin e Irakut. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki tha se vendi i tij dëshiron që të hapen ambasadat e huaja në Bagdad dhe të pezullohet borxhi i kohës së Saddam Husseinit. Iraku ka së paku 67 miliard dollar borxhe, kryesisht ndaj Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara, Kuvajtit dhe Katarit. Washington, shtëpia e bardhë ka hedhur poshtë akuzat nga zëdhënësi i presidentit amerikan se administrata Bush ka përdorur propagandë shkënjyese për të bindur popullsinë amerikane se lufta kundër Irakut ishte e nevojshme. Zëdhënësi aktuale, shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se McClellan është vetëm një ish-punonjës i pakënaqur. McClellan ka botuar së fundi një libër ku e cilëson luftën në Irak si të panevojshme. Sekretarja e shtetit Condoleezza Rice tha se Bush është i ndershëm dhe i drejtpërdrejtë lidhur me arsyet për ndërhyrjen ushtarake.
The one thing that I know that was not a mistake was to liberate the Iraqi people from the monster that was Saddam Hussein.
Ajo që e di mirë se nuk ishte gabimi, ishte çlirimi i popullit irakian nga një monster siç ishte Saddam Husseini, tha Condoleezza Rice. Kto ishte bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas këtij bloku lajmeve shkalojmë në pjesën tematike të emisionit. Konferenca e parë ndërparlamentare mes deputetëve të Kosovës dhe atyre të Parlamentit Evropian ka vazhduar sot me diskutimet rreth arsimit, ekonomisë dhe gjendjes së pakicave. Konferencën e ndjek korrespondenti në Bruksel Agustin Paloka, i cili sjell raportin në vazhdim.
Në selin e Parlamentit Evropian në Bruksel është duke vazhduar konferenca ndërparlamentare në mes të kuvendit të Kosovës dhe Parlamentit Evropian. Në këtë moment është duke u votuar për konkluzat e takimit, ndërkaq që gjatë ditës së sotme është diskutuar për disa pika të rendit të ditës, përfshirë edhe situatën ekonomike në Kosovë, programin e zhvillimit të sistemit të edukimit, integrimit të pakicave dhe disa çështje tjera. Të përkujtojmë, është ky takimi i parë ndërparlamentar prej kur Kosova ka shpallur pavarësinë dhe në këtë takim është nënvizuar rëndësia edhe për faktin se Parlamenti Evropian me shumicën mbi 2/3 e kishte miratuar mbështetjen për planin e aktisarit, prandaj Parlamenti Evropian edhe ka planuar që delegacioni i Kosovës në këtë takim të jetë sikur delegacion shtetëror, megjithëse ka patur disa vëreqe. Është folur më parë edhe për praninë ndërkombëtare në Kosovë, ndërsa parlamentarët evropian kanë kërkuar që Këshilli i Bashkimit Evropian në raporte me Kombet e Bashkuara të sqarojë strukturën e planisë ndërkombëtare pasi të hyjë në fuqi Kushtetuta e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë në Prishtinë ku policët serb të pezulluar për shkak të bojkotimit të detyrës në shërbimin policor të Kosovës do të largohen nga vendet e punës nëse deri nesër nuk kthehen aty. Kështu njoftojnë zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës, sipas të cilëve komandat rajonale sot do të flasin me policët e suspenduar dhe do t'u tërheqin vërejtjen se afati i pezullimit po përfundon. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Nëse deri të premten më 30 maj pjestarët serb të shërbimit policor të Kosovës të cilët janë suspenduar nga puna nuk do të lajmëron në vendet e tyre të punës, ata do të balafaqohen me vendimin për largimin e tyre nga ky shërbim. Kështu ka deklaruar Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, i cili thot se me këtë vendim do të balafaqohen rreth 300 policer të cilët pas 7 shkurtit të këtij viti janë suspenduar për shkak se kanë refuzuar urdhrat e komandës së shërbimit policor të Kosovës.
Ne kemi pranuar vlerësimin nga ana e Inspektoratit Policor të Kosovës. Çfarë do të ndodhë është që komanda kryesore e policisë ka urdhëruar edhe komandat rajonale që ata të merren me këtë rast, shkojnë bisedojnë me kolegtun dhe të tregohet atyre që deri te pranë në ora 8 në mëngjes ata duhet të kthehen në punë dhe të vazhdojnë punën e tyre normale. Nëse një gjë e tillë nuk bëhet, atëherë fillon menjëherë procedura për largimin e tyre nga shërbimi policor të Kosovës.
Ndryshe në radhët e shërbimit policor të Kosovës janë të kyçur 710 pjesëtar të komunitetit serb, rreth 300 prej tyre kanë refuzuar urdhrat nga komanda e shërbimit policor të Kosovës me arsyetimin se pranimi i urdhrave nga kjo komandë do të nënkupton të pranimin e pavarësisë së Kosovës dhe kanë kërkuar që të jenë nën komandën e policisë së mikut. Deri më tash ata kanë qenë të suspenduar me kompensim financiar, ndërkohë që 15 prej tyre janë kthyer në vendet e tyre të punës. Në anën tjetër, Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb, thotë se policët serb të shërbimit policor të Kosovës duhet të kthehen në vendet e tyre të punës dhe të punojnë, por në bazë të rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai pret që këtë çështje ta rregullojë administrata e UNMIK-ut.
Në protestim gjinarë në zajnicë në Prishtinë, po vakon ne mëjë sigurisht da funksionish. Znaczy ono što smo i ranije govorili da u skladu sa rezolucijom ima mjesto i mogućnost.
Tash e ka radhën bashkësia ndërkombëtare për arsye të thjeshtë se gjithë kjo kësaj nuk mund të funksionojë. Në përputhshmëri me rezolutën ka hapësirë dhe mundësi që të gjendet një zgjidhje për çështjen e kthimit të policëve serb, tha Velić. Ndryshe, policia e Kombeve të Bashkuara ka refuzuar kërkesën e policëve serb që ata të jenë nën komandën e tyre, duke kërkuar që të kthehen nën komandën e shërbimit policor të Kosovës për shkak se ka përfunduar tranzicioni dhe kompetencat i ka marrë policia kosovare. Vendosmërinë lidhur me këtë vendim e vërteton edhe zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Elshani, sipas të cilit nëse policët serb të suspenduar nuk kthehen në vendet e tyre të punës, do të fillojë procesi për zëvendësimin e tyre.
Me siguri që do të fillojë edhe procesi administrativ që nga java ardhme që të fillohet ndoshta me një konkurs të ri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Maqedonia dhe Greqia ditëve të fundit kanë rritur tensione duke e bërë të pamundur arritjen e shpejtë të kompromisit për çështjen e emrit. Duke e komentuar një deklaratë të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, ekspertët thonë se janë të paktë gjasat që deri më nën korrik të arrihet marrëveshja e cila do t'i mundësonte Shkupit, që së bashku me Tiranën dhe Zagrebin, të nënshkruajnë protokollin për anëtarësimin në NATO. Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia vështirë se do të arrijë kompromis me Greqinë për çështjen e emrit deri më nën korrik, në radhë të parë për shkak të zgjedhjeve parlamentare dhe mospasjes së kohës së mjaftueshme për konstituimin e institucioneve që të mund të rifillojnë bisedimet për zgjedhjen e kontestit. Kështu kanë vlerësuar ekspertët për çështje ndërkombëtare duke komentuar deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jaap de Hoop Scheffer, i cili deklaroi se Maqedonia mund të nënshkruajë protokollin për anëtarësim së bashku me Kroacinë dhe Shqipërinë, nëse arrin të mbyllë me sukses bisedimet për çështjen e emrit me Greqinë. Mahir Nesimi, ekspert për çështje ndërkombëtare, thotë se mosarritja e Maqedonisë që së bashku me Shqipërinë dhe Kroacinë të nënshkruajnë protokollin për bashkëpunim nuk do të jetë edhe fundi për Maqedoninë, pasi alianca sipas tij do të gjejë modalitete tjera për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO.
Mendoj se zyrtarët e NATO-s do të gjejnë ndonjë modalitet tjetër që Maqedoninë deri nga vjeshta, kur të gjej një kompromis me Greqinë, ti mundsoj që ta nënshkruaj protokolin pavarësisht se di vende tjera, Kroacia dhe Shqipëria, do ta nënshkruajnë më herët.
Përveç zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, çështjen e kompromisit e vështirëson edhe më tepër acarimi i raporteve mes dy vendeve, veçanërisht ditëve të fundit pas një prononcimi të kryepeshkopit të Kishës Ortodokse Maqedonase, i cili publikisht u prononcua për disa vendbanime greke që sipas tij kanë qenë të populluara me Maqedon. Këto debate, sipas kryetarit të Lëvizjes Evropiane Dimitar Mirçev, edhe më tepër tensionojnë raportet mes dy vendeve.
Дека Грција бара причини за да го оправда својот непринципијален став кон нас.
Мендој се Грција кркон ветем са арсуја ќе да мбаштес ќендрими на сај јопари морнда и Македонис. Мендој са јо мунта шфритозој ќиндра аргументе те ктила да та нзир нга контести фјалимите персоналитетеве тон ришме, андај консидерој се дуо те јеме те кујдешем ќе да мос јапим аргументе се јоја кеми претендиме територијален да и Грчис, та Димитар Мирчев. Por zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski thotë se Maqedonia gjithmonë ka qenë konstruktive jo vetëm me Greqinë, por edhe me shtete tjera, mirë po sipas tij është Greqia ajo që nuk është e interesuar për relacione pozitive mes dy vendeve.
Maqedonia vo izminati 18 godini svoja nezavisnost dokaže na delo deka e najkonstruktiven.
Gjatë 18 viteve të kaluara, Maqedonia ka dëshmuar në vepër se është të tejet konstruktive dhe se nuk ka probleme me asnjë shtet rreth identitetit kombëtar. Ne edhe më tej do t'i përmbajemi këtij kursi. Kurse sa i përket Greqisë është mëse e qartë se ajo ka probleme me identitetin ton kombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Ban Ki-moon dhe de Hoop Scheffer diskutuan rolet dhe rreziqet në Kosovë. Raportet e Ulex Unmik pas 15 qershorit diskutohet në sot në Stockholm mes BE-s dhe OKB-s. Vazhdon konferenca e parë ndër parlamentare mes Kosovës dhe Parlamentit Evropian, arsimi, ekonomia, pakicat, temat e sotme. Radikalet dhe demokratët e Kushtunicës koalicion për pushtetin lokal në Mitrovicë pas zgjedhjeve të palikshme të 11 majit. Ballkani është ndryuar në një nga zonat më të sigurta të Evropës, vlerësojnë Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16:21. Në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm, nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.